viņa filmogrāfijā ir vairāk nekā 400 ierakstu, bet nu, tas vērtīgākais Delona devums, protams, ir saistīts ar filmām, kuras ir tapušas 20. gadsimt 60. 70. arī nedaudz vēl 80. gados. Viņš ir filmējies kopā ar izciliem aktieriem, un viņš ir filmējies ģeniālu režisoru filmās, Lukino Visconti filmās un daudzu nozīmīgu franču kino režisoru darbos. Delona dramatiskais talants ir ļoti plašs. Viņa filmogrāfijā var ienirt dziļi un to pētīt un analizēt, bet nenoliedzami līdzās Žanam Polam Belmondo. Nu, viņi abi bija Francijas kino kultūras būtiskākais balsts.